ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوي تنسل برام سبحانه وتعالى بمن دفلة التوفيق بنيو جل سوار سكينو دارت بي دي وقت بنتو بو أم صلى بو قلني بنتو بني صغلا لا صغلا ولا ميسيل تلا بو قلني ينفيد في الحياة الزوجية السعيدة، سلسلة الحياة الزوجية السعيدة. Buntu ba am solo bi nga xamni da fay teunku ci naka lañ mëna def ba tabax ak kër wala dundu aw dundin wo xamni ci bir neegu sey lay doon, waye da fay mucc ayib, da fay bax, da fay tege ci niko sunu borom bëgge waye ak niñu ko bëgge. Aji gëm yalla ji day gis bopam ci bobu sey, parce que day yek ni amna ci fierté, am ci banex, waye amna ci ngeureumal sunu borom, amna ci it bëgg bëgg yim doon yootu ba tax muy tabbi ci sey. Sey deug la ak jaamu yalla, waye jaamu yalla go and ak banex. Nit kaang cey mëna banexo su fekke fexena ba defé ko niko l'islam bëggé.
Bind tay
ñong koy def ci adabu zifab, muy teggini yi nga xam ni moom la l'islam tër nag ci mariage, muy sëyi nag ginnaaw boo xam ni gis ngeen bi ñu tàmbalee ba léegi lu jëm ci wàllu sëyi ak ngëneelam, bëgganteeg lu ci l'islam jàngale ak labat nu ñuy tànnee borom kër ak nu ñuy takkee sëyi moo nekk sunu bind bi weesu. Kon tay ñu soobu nag ci dëgg 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 li nga xam ni moom moo taxoon muy fàkk fàkkal di ñëw, muy sëy wala sëyi. Ñu bari ci nit ñi dañoo jàpp ni mbirum sëy mbirum aada la joo xam ni l'islam daf koo bàyyeeg nit ñi ni leen nu neex waaye defee ko nam la neex, déedéet mbir mi demeewul noonu bokk ci. Bu ñu fàtte ni ñun dañ ñoo tënk, maanaam àddina fi ñu nekk dañ ñoo tënk. Tënk gi mi ngi nekk ci diggante jataŋ ak defal ak jataŋ ak bul def. Fépp fuñ la wax defal da nga war a jug nga def, waaye fuñ la wax bul def da nga war a moytu. Sëy bu mucc ayib bu baax bokk na ci li koy may nit ki, mooy mu fexe ba bu cay tàbbi mu tàbbee ca na ca l'islam bëggee, buy ceetal mu ceetalee ni ko l'islam jàngale. Dëgg la mariage lu rëy la, wala sëy wala zifaab ci arab wolof ak tubaab lu rëy la, ndax jàpp naa ni diw day sëyi wala diw dañ koy takk, diw day jël soxna wala dañ koy may soxna day ceetal tey. Loolu lu rëy la loo xam ne mbokk yi nit du ko mën a fàtte ci dundam. Bal damay wax ni bis yi gën a rëy ci doomu aadama yi muy yëg mbégte kontante mooy bis yooyu, bis la yu màgg ca foor. Mbégte nag saa bu ëppee soo sàggantul doomu aadama buy jàdd sax du ko tey. Waaye nag ma wax la benn baat bu ñor te bëgg naa nga jàpp ko. Ndax di nga góorgóorlu ay at yàlla di la gërëm nga xëy benn bis rek daldi ko ca yàq. Ndax yow nangu nga ay at ngay góorgóorlu jaami yàlla yu baax yi, naw la ci sa góorgóorlu googu, sa borom naw la ci sa góorgóorlu googu,
sab yonent bu delu ci won dana la gërëm ci sa gor gor lu gogo nga xey ben bis rek fu teeku yaq lepp legui delu wat zero reprendre pour di départ japp na ni lolo wax deug yalla ko am fayda ba ko respecter bopam du def lolo lolo nak la koy waral moy nit ki mu japp ni sey mbirum aada la te xam ngeen ni yu bare ngi tay islam bu ko baye won ak aada ñaxum moy am ndax wala bi dañ koy defé bokku tak poli dañ koy defé bokku tak séré dañ koy defé bokku tak bambaray dañ ila akhiri kenn ku ci nek askan wa nga bok ñom am nañ seen aaday bok deug la l'islam nak ñewut pour ni luy aada rek baxul islam dara fek yenn aada yo xamni xol nako ba gis ni li dara neeku ci islam bayiko bu wey waye nak aada yi kenn du ci pété diiné ji waye diiné ji lañuy pété aada yi lool bayi lañ ci xel aada yi kenn du ci pété diiné ji waye diiné ji lañuy pété aada yi su ko nefé ñu xamni li sunu borom jox laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yeen dal am ngeen roy way bu rafet bu mucc ayib bu baax te jek te juk ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye ñakoy nang diko top moy ñi gëm yalla yaakar dajek mom gëm bis penc tay tuddu yalla lu bari yalla sunu borom bolen ci ñoy ginaaw bu ñu xamé ni kon tak amna ak nañuy takké légi nak mu dess ci étal sey walima xoma walima mom ngeen tuddé réception xoma est ce que sax lool la xamna baat bobu ko man déggumay tubab xawma lu muy tek ci wolof waye bu fekké réception ngeen tuddé walima lima gis ni nit ñi def man ak li l'islam wax mom bokku dédé ndax nit ñi lañuy tuddé walima lék lék du doon looloy walima jigen ñi lañuy tuddé réception ci baata tubab té bolé boné len loy luy réception dañ ñaan la moy walima day fekk loolu doon walima lool timit nañ ci baye xel baaxa baax motax baat yi timit di jëfëndiko baat yi di xool li l'islam jàngalé amna ci solo parce que gis naani nit ñi dañ ñaan walima té fekk lañ wax walima du loolu moy walima lé la nga gis ku ni réception fekk lepp djublu ci réception moy walima té fekk lamuy def mën na tudd réception way do tudd walima yoyu sew sew nak amana dina leer ci bindu tay wala bindu yele di ñew waye ñu bayyi ci xam limay denk suma bop diko denk kep ko xamni kaddu gi da nara yegg ca mom te muy ku gem yalla ko xamni yonent bi moy kilifam sallallahu alayhi wasallam guma moy buy tabbi ci sey mom ku gor ki wala ku jigen ki ngal la way na selal yeneem yalla rek tax mu tabbi ci sey wallahi bu ko defee day am ndam insha Allah sa morom yi tak nañ wala sa morom yi sey nañ diw amna ñaarel wala diw nangam la wala man mang fi bëgg yagg wala yoyu wala jëkëri fajj mer wala jabari fajj mer yoyu bu mu la ci tabale parce que bo ci tabé da nga ci am échec da ngay daan da ngay fexé ba borom bi subhanahu wa ta'ala rek tabal la ci yefi lolu moy deug la di nga am ko bëgg di nga am ko taam di nga am lo bëgg di nga am fo bëgg dem yoyu say choix la kenn du la ko téré waye base ba deug muy ciosan la na nek ni yalla yi kété ak jaamu yalla parce ni nga fassé dama wara dem makk suma ko mané wéru koor dama wara wor fasalel ni suma gisé borom kër gu baax dina ko seyel ngir yalla té loolu lu jafé la tay dina ko seyel ngir yalla yombuna wax nak ci lamagne lol tay ko laj japp nañu day sey ngir yalla waye problème bi moy est ce ñi sey ngir yalla bari nañu la abdullah ibn umar waxon nafi ani ko o ren day u jaaji bari nañ lol mu ne ko dedet ñi jëm makka bari wax joju leer mbolo mi dañu bari lol caravane yi bari nit ñi dem mu ni ren de u jaaji bari nañ lol mel ni dañu upp daw mu ne ko dedet u jaaji bari wu ñi jëm makka bari xam ngeen ni u jaaj ak ñi jëm makka bokku ñu ku jëm makka moy ku dem makka la lolou tout amu tiyar moy leen mo la yob waye aj deug yob la mabor gi man na bari waye boy sélectionné ñi nga xamni yalla rek mo leen taxa jog ci mbir mi bu bañ lool lolou de kenn ku ci nekk ci ñun def ko tuuma da tabal ko ci sa bop fexel ba yalla na la jital su boba da ngay am sens lool ci sey ba. Benn bit sahaba yi dañoo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waaw yonente yàlla bi, ñun day dañoo amum njàmbat. Njàmbat li mooy borom alal yi day ñoom bopp bi lañ ci yaaba jëpp yóbbu, ndax ñoom dañuy julli comme ñun, di woor comme ñun, waaye dañuy jël seen alal di ko sarqe fi sabilillah, te ñun amuñu alal duñ sarqe. Yonent bi ni xanaa xamu leen ni yàlla defal na leen ay sarax, ñu ni ko ci naka? Mu ni sàbbal yàlla goo sàbbal yàlla sarax la, kàbbar goo kàbbar wax allahu akbar sarax la, laa ilaha illallah joo wax sarax la, alhamdulillah joo wax sarax la, digle lu baax sarax la, tere lu bon sarax la, ànd ak sa soxna wala sa borom kër ci kaw lal sax sarax la. Sahaba yi ni ah boobu ci la bokk. Yonent bi ni waawaaw. Sahaba yi ni ko naka la nit ki àndeek soxnaam faj bànneexam ba noppi di am tiyaabay sarax? Yonent bi ni leen waaw, su fekkoon dafa dem ànd ak góoru jàmbur ci lu aram mbaa mu ànd ak jigéenu jàmbur ci lu xaram, est ce que dina am bàkkaar? Ñu ni ko waawaaw day am bàkkaar kay. Mu ni kon ba mu ko defee ca la dagan day am tiyaaba. Hadis boobu Imam Muslim solo na ko muy hadis bu wér. Moo tax al-Imam Suyuti ci téere boobu di Izkarul Azkar dafa wax ni nit ki bu fekkee day sey ak soxnaam même bu yéenewul te sey ba tiyaaba, waaye même bu yéenewul jooju nag lim ci dama mooy ba mu cay dugg moom yéene woon na ba pare, waaye ànd gi muy ànd ak borom këram xëy na loola même bu amul benn yéene ba mu koy def sax, waaye fekk yéene woon na ci njalbeen nga wutum tiyaaba, nee na sëy booba ànd googu da ci am tiyaaba. Ay yëf a ngi nii di ay teggin yoo xam ne dañ koy jàngale ci sëy ginnaaw bu takk amee, ba ci njëkk mooy ñu fexe yëgle ko. Sëy kenn du ko nëbb, borom xam-xam yi dañ koy tere. Sëy kenn du ko nëbb. Moo xam am soxna di amaat beneen ragal koo feeñal la, moo xam lu la jublu ca nëbb ga borom xam-xam yi dañuy wax ni nëbbu gi islam da koy tere. Allahuma xanaa lu dul foo xam ni réewum yéefér la, te boo ko fa wanee mën na ngaa indi fitna jóodul attan yu mel noona, xëy na tantante loolu naadiran maa yaxdus néew na lu muy am. Waaye mariage daal kenn du ko nëbb, islam dafa digle nañ ko siiwal. Siiwal ga nag am na nu ko l'islam jàngalee. Bokk na ci islam maye mooy ñu fëgg ndënd wala tabala. Duma wax ndënd waaye tabala laay wax. Am na yu xewoon yu yàgg yoo xam ni forme ndënd lay yore tudd tabala. Melul ni xeeti instrument yii am tey dañ ko doon fooree der tama la gën a nuru, waaye du yor forme tama parce que dafay rëy, dafay roo, dafay tàccit nag. Su boobaa maye nañ ñu di ci fëgg di wane ni sëy am na. Loolu nag xëy na nit ñi defatuñ ko, waaye bu amoon ab dëkk tey bu wuuteeg Ndakaaru fi nu mel ñoom ñu def ko def nañ sunna. Mooy yore tabala ji di fëgg, waxumaa am tëgg ak sabaru yooyu, waaye di fëgg di dem ba ku dégg foor gi kat day xam ni foor gi foori tabala la. Muy yëgle ni diw may nañ ko diw, nit ñi daal di koy yëg. Loola insha allah l'islam maye na. Ngir su ko defee ñu mën koo yëg xam ni kii fu mu àndateeg diw lew na ko. Ñaareel mooy bu fekkee walima day am ñu mën koo fekkee. Waaye jëfandikoo lenn ci xeeti instrument yi am tama ak yenni mel seen liiti yi ak instrument yi nga xam dañ koy jëfandikoo pour musique yooyu borom xam-xami l'islam yi hatta al a'immatul arba'a imamu malik imamu daaril hijra abu hanifata shafii ahmad ibn hanbal al madahibul arba'a dëppoo nañ ci lépp instrument yi musique dafa xaram. Même bu ci amee ñeneen ñu ci wax jàppal loolu, ndax loolu mooy di gën a wér insha allah. Yenente bi saaw salaam nee na faslu ma bayna al harami wal halal al darbu bi dufuf wa sawt. Liy teqale diggante la aram ak li dagan ci xeeti ndënd yeeg tama yeeg instrument yi mooy nga dóor ci ndënd ak baat ba muy àndal di wane ne diw may nañ ko diw. Bu loola amee rek loola mooy la dagan, leneen lu dut moom jàppal ni loolu daf xaram. Kon maye nañ fëgg ci tabala di wane ne diw may nañ ko diw may nañ jigen ñi def seen xéeti way yoyu ñuy def ci ciet buñ takké ba nak bu fekké walima ne wala cietal day am Aisha neena dafa am ben jigen ju doon sey ci lan far yeenent bi ni ko waw lan ngeen am ci xéeti pop muy ay way yo xamni doon ngeen ko way yegal ni walan sar de ñom am po dalena neex lool po moy po mu dagan nak po mi nga xam islam ndax po islam aramalul yeb kon laaj yim ko laaj ndax am ngeen lu ngeen yore ci xéeti luñu mëna banexo ci ay way loola dagan na ci mëna na way Rubay'a bint Mu'awwad ibn Afran nena ben way dafa dik ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala yaronte bi dafa dik ci biñ ma maye borom keur yaronte bi ñew ba tok ci lal ba gané suñu fek ay jaam yu jigen ña nga fa won ay jigen lañ nena ñi ngi fëgg tabala ji wala nënd bi di way di bak ak kañ suñu baye deewon ca badar sa baye defon li mo def jalol nangam di wax ay wax way yep yu bax la ba yag mu ne ñun sax nak bokku na ci liñu yalla may moy amna yonent bu ne ci ñun bo xamne xamna li xew suba yonent bi da'i hada wa qul lil ladhi kunt taqulin lol bu ko waxat waxal li nga don wax rek kon lam don wax moy bak say mam yo xamni ak njambar lañu def mam yo xamni ak njambar ba de ci shahid xam ngeen loolu lu baax la bokku ak mam yi ceddo nga di len way ndax ku bakko sa juroom benni mam yalla di juroom ñaaral ci bir safara bu de ay ceddo la loolu la yantibi wax sallallahu alaihi wasallam kon lam ko tere moy eppal ga kon way yi timit dafa am ab ab bu nare wax lo xamni day melal ay jigen wala waxi katchor wala waxi say say comme xet yi nga xamni way kat dañ koy def tay loolu dafa haram luy wone ay taru jigen luy xemem lo digeenti goor ak jigen ay wax yu bon ay wax yi say sayante yoy mom dedet yoy timit man way gi lamuy wax lu bax lay doon lu dagan lay doon teyit day nek deug borom xam xabi l'islam yi al aimatul arba'a at tabi'un ak as sahaba deppo nañ ci haramuk lepp lu wutek li ابن رجب الحنبلي دا فاي واخني نيوم دي سين ندند يا ندند لاي وادون يو سامبل ني دون واي اي واي تيدو اي واي نونترتي اي واي يو خامني تيا جاهليه كا تيا جالور يو خامني سيني مام دنج كو دون ديف اك يوني نورو با يونت بي ديكي مو سيغ لا تيا داغان تيري لا تيا حرام neena nak waye lo xamni dafa jëm ci musique yek xalam yek riti yek neena lolé mom la shakani kuko daganal da nga joom joom ci bu reuy al-Izz ibn Abd as-Salam neena xéti tukray xéti tukray ko ba tukra nu ngeen koy waxé ci seen lakk tubaab yi mooy seen mbiib yooyu ñu musiciens yi yore ah Philippe yow am na bay amul beneen tur ah tuxura laa xam seen xeet yooyu ak yi nga xamante ni mooy seen riiti xalam yi riiti yi ñuy def nee na yooyee yëpp li gën a siiw ci ñeenti ngir yi mooy def ko dafa xaram ñu bayyi xel ni li jaadu kon te dagan comme ni ko Cheikh Ibn Uthaymeen waxee mooy lépp loo xam ni dafa wuute xeeti instrument musique yi nga xamante ni yépp dafa haram yooyu ku bëgg am lu ko gën a leer ci ak haramam téere bu mel ni tahrimu alat tarbi kooku Cheikh Nasrul Albani moo ko taalif téere bu am solo la ci musique rek lay wax ku déglu borom xam-xam yi nga xam ne dañuy farali tafsir alquran ca laaya ju mel ni wa shuaraa yattabi'uhum alghaawun ak aaya ju mel ni wa min annaasi man yashtari lahwa alhadiid ak yu mel noonu di nga gis ñu indi ci ay tektal yu leer di wane haramuk musique ak lépp loo xam ne mooy instrument musique. Comme taxunoo jóg nag lu yam ca loola, waaye daal ala kulli xaal dafa haram te it dagalut. Wax gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax Aïcha ni ko waaw, est ce que am ngeen am pom ndax waa lansaar bëgg nañ loolu. Borom xam-xam yi dañuy wax ne kon dagan na jigéen ñi way def seen yëf-yëfaat yooyu ñuy def su fekkee tënk nañ ko. Léegi nag suñuy borom yi xam-xam fii da ngay gis koo xam ne da koy dàq mutlaqan. Lu tax mu koy dàq mutlaqan? Parce que nee nañ jigéen ñi dañu ëppal, boo leen mayee li ñu jël la ca des. Am na ñoo xamante ni dañ koy nangu mutlaqan parce que nee nañ islam moo ko nangu. Man damay wax ni ñaar yëpp benn jaaru ci yoon. La gën a jub mooy ñu yamale ko fa l'islam yamale. Loolu mooy lan? Mooy l'islam maye na way, may na yëgle, may na siiwal, may na tëgg ci ndënd, waaye nag ak nan koy defee. Incha allah bala ma jeexal ci texte yi bay indi dinaa leen wax nan koy defee. Mohammed ibni Xatib al Jumahi comme ni ma ko waxee sànq dafa wax ni yonente bi ne na faslu ma bayna al harami wal halal al sawt bi duf wala al duf wa sawt ci beneen riwaaya. Li dox diggante la dagan ak li haram mi ngi fëgg nekk fëgg ci tabal ak kàddu ya ñuy way nga yam ca xam ni instrument musique amu ca fecc it amu ca fecc. Képp ku la wax am na ci fenn ci fi l'islam njàngale moo xam ñii askanoo diine di fecc moo xam ñu nekk ca ceddo benn bu ci nekk dafa haram, fecc amu ci l'islam. Yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba muy dund mu nekk jamono ju sell ja al quruunu salaata al mufaddala jigéen ñi amoon nañ autorisation way, amoon nañ autorisation tëgg ci tabala. Ndax bu tabala amul bool mën na koo remplacé? Waaw laay wax waaw. Lu tax? Parce que gisuñu benn tegtal bu ko mën a tere. Fëgg ga fëgg la nañ def lañ leen def loo rek. Tabala lañ wax, waaye nit ki bu ko amul jigéen ñi buñ amee bool wala leget buñ ko jëlee tëgg ca dara néew ca. Tëgg ma it na nekk tëgg ma nga xam ni moom la nu jàngale, nga xam ni lenn luy nuróog la ceddooyee def du ca am, waaye tamit am pecc du ca am, wax yu saay-saay ak wax yu bon du ca am. Su boobaa ndax comme ni ko ñeen ñii waxee naan jigéen ñi dañoo war a dem tëju ci fële bu leen góor ñi gis ñu di ko def, ndax noonu la déedéet? Déedéet ku leen tëju rek yaa leen tëju, waaye kenn waxu leen nan tëju. Dëgg la nag bu jigéen ñi demoon ba beru benn place di ko defee foo xam ni góor ñi fekkeewul ko moo gën. Buñ ko doon defee foo xam ni fitna mën naa bañ a judd moo gën, góor ñi buñ fa mënee sori moo gën. Waaye nag ndax dañ koy tere kenn du ko defee fii lañ koy defee, góor gu bëggut a fekke fañ koy defee yaa ko war a jugee. Lan mooy sama tegtal ci loolu? Amir ibni Saadi nee na dama dugg ci Qaradata ibni Kaab ak Abi Masoud al Ansari muy ñaari saxaaba yu mag ci ceet. Ma ñëw fekk ay xale yu jigéen ay jaam lañu woon, ña ngay way? Ah, ma gis gaa yaa ngi toog ca pegg ba. Ma ni waaw, yéen mag yu doy ni yéen bokk ci waa Badar, may wax ngeen nan da ngeen toog di déglu ndaw si ñii li ñuy wax? Gaa yi ni ko sawaay, soo bëggee toog toogal, soo bëggee dem demal, wasalaam. Loolu al imaamu Nasaay génne na ko, Cheikhul Albani wéral na ko, al imaam Ibn Hajar mi ngi koy nettali ci téeréem boobu di Fathul Bari. Te it lu wér la. Kon tey bu ko jigéen ñi doon def, góor gi nekk ci kër gi te ma ngay dégg la jigéen ñay def, ñu ne déet jigéen ñi nañ noppi mbaa nañ fatu mbaa déet yooyu moom wax dëgg yàlla tamit nanu mayee la l'islam mayee rek, te bañ a ëppal ñoom jigéen ñi nañ bañ a ëppal, waaye jigéen góor ñi it nañ bañ a teengal nag. Lenn daal laa xam ni mat naa bàyyi xel mooy li ma la tënkal sànq. Fexe ba buñ koy def bu ma nee am tabala moo gën. Su amut gisuma benn tegtal buy wane ni leget wala bool mën na ko remplacé. Ñaareel mooy jigéen ña koy def buñ ma nee làqu lépp ngir gën a daw fitna, comme dañoo toll ci jamono joo xam ne njaxas mi daa bari loolaa gën. Waaye buñ nekkoon ci kër gi di ko def am ñu koy dégg fee fii ak waxuñ lu bon, fii ak defuñ lu bon, fii ak feccuñu, kenn du ko tere. jigen ñi koy jema defet nañu ragal yalla leg leg jigen ñi ko dañ ci bolé fecc fecc dafa haram ci l'islam amna ñu koy di askano sunna waye nañu yek ni loolu ñu def ak eppal la ak jeggi dayo la te shaytané mi ngi leen di man buñuy wayit nañu wax lu baax te dagan lu baax te dagan nak yeena ko xam yeen ñoo yeen ñi leg leg ma deg jigen ñi wax lu baax waye la nga deg ñi wax njaaxum na leg leg nga deg wax do lele sax nga deg lo xam ak ñak fayda la nak wa ben bis amna fuma fekke jigeen ñi diko def ma deg ñi wax bul dor bul saga americain lañ leen lolu ñak fayda deug 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 la wax deug yalla yo amul kenn ko yaakar ni mom nga wara dañ ko dul americain xam nga lolu wax deug yalla ñak fayda mënu ko passé manam ñoñe sax dama leen mu ci jéppi man parce que li tax ma jéppi leen moy jappatuma liñ doon wax waye ma ngi japp ñak fayda gi nek ci ñoom lolu ñak fayda la mom lolu mom xam nga wax di lu aram neew ci way ñak fayda ci nek kon yoyu yu mata baye xel nañ xol lu am ful la bokk na ci ataynakum ataynakum fahayyuna nuhayyikum waxu ñu waxal arab yi dañ wax waye buñ la firi leen arab yi dañ wax suma way yow man nga fent sa yew ci bop yeksi nañu yeksi nañu nuyu nañ leen fay leen lolu lay tek ci arab ya sudul wo nak pep pep mu nat miñ leen andil xam nga jiw comme baykat buy bass mom nge semence ngeen koy xom semence pep mu bax mi jiw mu bax win leen andil su fi ñewul won duñ yexi ci seen tool bi di wax ay wax yo xam wax deug yalla ay échange lay doon te day am njariñ yeen nak bu ngeen joge ngeen kéré seen yef bop te bax ay kon teunk bi may wax moy jigen ñi may nañ leen ñu way may nañ leen ñu teug kën téré wu tay buñ koy def bu mu and ak ay instrument ak musique bu mu and ak fetch bu mu and ak wone ay cieur bu mu and ak wone wax ay wax yu ciadaw yu saytay yu bon bu mu and ak wax yu ñak fay ndax nit du ñakal fayda bopam ci mit la ndax jigeen ñi dañu wara laqatu buñ koy def ba kenn du len deg kenn du len gis dedet buñ ko defé nak japp na ni moy la gëna baax man mom la gëna tan waye nak buñ ko defuti bu len kenn yedd parce que kenn waxu len taju len dox koy def bu ko defé wetti li ndaw sa ndax am pola tay ci lamine yeenante bi la genné sallallahu alayhi wa sallam kon nu bayyi xel ni lolé wax deug yalla gis ni wa jamono yakku lañ bu mu tax ñu téré lo xamni l'islam da ko nangu won waye tamit nak nañu def ndank rek ci mayal l'islam maye and ak nak su njaxat ni bare bam na ra jur am leunt mu upp dañuy dem ba daan likoy ba sax parce que comme nekul farata nekul sunna sax luñu sopp la rek dig maye ko luñu maye mustahab la luñu maye rek la su bobu na lay indi yak yak sax man damay préférer bako sax dal di far jeul waye nak bu ko jigeen ñu na def bu len seen téré fi ak ñang koy defé nak l'islam bëgg su fekke buntu bobu leer na ci gattal benen bi ci dess moy ndaw si ci bopam ñu wajal ko ñu defar ko jaadu na mos jigen buy sey mu jek jekalat bopam ndax xam ngeen ni guddi gogu wala bis bobu bis la bu reey ci ku gor ki bis la bu reey ci ku jigen la shakka ni lepp lo xam day yok tar te mu dagan islam mayena ko ci bis boba baye ci xel day yok tar te day dagan nak tek ndax du lepp lu yok tar dagan na amna yo xamanteni day yok tar te daganut amna yo xamni daganut ba nopi nak day yok ñaaway mam yok tu tar lola mom defena ñi ko xam xam nañ parce que da ñuru lu rafet te rafet legi nak jema xam li yok tar te dagan jaadu na tay ji ñu am jigen ño xamni man nan lola au lieu que ngay jup di dem ci teddo ñu dila ko defaral dedet tay ci sunu biir ñun ñi jundu diine jaadu na am jigen jo xamni man na let man na defar bop man na defar kanam man na solal man na musor man na def ya nga xamanteni l'islam maye nako suma ne musor nak xam nga do genn ak musor sanka la waye lima nam ci musor moy bu fekkon da nek ci bir neegu borom kërëm wala mu nek fo xamni bu doon genn man nako neub bu musoro wala mu def lam def nek ci kanam borom kërëm tak ay lamam tak ay taqam tak yami tak ila akhirih yoy dagan yeb ci l'islam maye ko te fekk nit ki du ko genn ci goori jambur lol dagan liñ ci mata baye tan nak moy ya dagan yep daf ci am yo xam dagan na waye goori jambari waru ñu ko gis nak ñu ci baye fa xéti tar la yu xagnaral baye neub ko ba sa borom kër yeksi wala nga bàyyi ba waxtu wa jot nga doog koy def, wala boo ko defee ba pare nga muuru ba ñu ma lëñ. Kon bokk na ci tegtal yi ñu am yi wane ni jigéen ñi war nañoo am ñu man loola. Aïcha toxal nañ ci jële Asma binti Sakan nee na man de maa doon defar Aïcha di ko waajal, ah di ko defal yëf yëfaan yëfi jigéen yooyu ngir mu war a dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ba ma ko defaree ba mu jekk nag, am na riwaaye bu ñëw sax Aïcha nee na man bi ma yonent bi takk juróom-benni at la am, bi may sëyi juróom-ñeent, nee na bi ñu may yóbbu sax te njowaan ga lañ ma fekk, dañ ma fekk njowaan ga may foo fo. Xama kooku gone la mu ni ñu jàdd may jël yóbbu ma jekk jekkal ma defar ma ma jekk takkal may jàq ak jaaroo ki yëf yëfaan. Nee na daal di may indi nag ceen sa salam ñu jox ñu benn leget bu def soow. Nee na ma sëgg di rus rus lu yonent bi ni ma naan leen, ah ñuy rus rus lu yonent bi ni bu leen boole xiif ak wax lu amul naan leen. Mu ni ma naan bi ma paree mu ni ma joxal sa mbokk yi ma daal di jox ñi ma àndal. Loola tegtal la bu yoon ni kon ndaw si bu ñu ko bàyyi moom rek mu dem ci borom këram, waaye na am ñu ko gunge. Ndax xam nga ni jigéen joo xam ni ku sàmb la judd na ba toll ni mu toll tey musul xam góor, musul séq ay góor ak i caaxaan, kooka ker saga da koy not ba daanaka mën na koo jural ay jaaxum sax su fekkee amul ay wéttal. Abi Daoud génn ci sanad bu wér mu ne Aïcha nee na bi ma yonent bi takkee sallallahu alayhi wa sallam tombeeg booba la Khadija y doog a faatu, nee na damaa demoon di focc ak njoowaan, nee na ñu daal di may jël si jekki-jekkal ma defar ma. Ci Khaybar ba ko yonent bi ubbi ci xissa bu gudd waa ja tudd Dihyatul Kalbi, maanaam damaa tënk xissa bi waaye lii laa ci soxla. Dafa ñëw ni yonent bi salaam jaam yii day prisonnier de guerre yi ñu jàpp laa bëgg nga may ma ci, yonent bi ni ko demal tànn kenn. Dihya daal dem tànn benn jigéen ndekete kam tànn mooy sangu waa dëkk ba muy Safiya binti Huyay, mu nekk jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla jigéen ju mat jigéen la, comme ni ngeen ko waxee jigéen ju mat jigéen, bu dee taar am na ko, bu dee askan am na ko ila axirihi. Benn saxaaba daal di ñëw ci instasam ni ko ah yonent bi seetlu nga li nga defa ndaw si nga bàyyee Dihya de yow yaa ci jekk ndax kii kilifa la te kilifa kilifa koy takk. Yonent bi daal di xool ndaw sa xam ni li ñu wax dëgg la, mu ni ko tànnal keneen. Dihya dem tànnaat keneen, yonent bi daal ni Safiya yow goreel naa la. Bim ko goreelee daal di koy muur mu nekk soxnaam. Bim nekkee soxnaam Umu Sulaymin nee na man maa ko jëloon jekki-jekkal ko, nee na bañ demee ba waxtu guddi jot ah mu ni man maa ko jël jekki-jekkal ko pour mu nekkub séet war a dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ci qissa bu gudd la, waaye li ma soxla woon foofu rek mooy jekki-jekkal gi ci soxla. Su boobaa kon jaadu na jigéen ji fu dënu gëttu parfum ci kaw bu génnul bàyyi góor di ko gis bu fekkee nekkul fu góor ñi nekk, sol lu rafet te baax te bees bu mënee nekk, ak yeneen yi ngeen def te yeneen yi ngeen def la di sax nanguma ko tudd may da ci am yu baaxul nag. Pastel yii ñuy def baaxul ci bët, pastel yi ci wàllu santé waxuma l'islam de waxatuma l'islam am santé laa wax ci wàllu santé. Pastel yii jigéen ñiy jël xeetu crayon boobu dafa am ay matière yoo xam ni baaxul ci bët ci wàllu wér gi yaram laay wax léegi gis nga. Xeeti rosa yi ñuy def ci gémmiñ daf ci am yoo xam ni xëy na bu dut yëpp am na matière yoo xam ni baaxul ci yaram. Watum yéen moom dafa xaraam ak yeneen yi nga xam dafa xaraam. Kon jàpp naa ni lépp loo xam ni dagan na te baax daal fexe ba xam ko di jéem a def loola mooy la gën. Maanaam daal ñu jekk-jekkal ko daal ba mu jekk moom, seet yére yu rafet mu sol ko, bu amee càq bu rafet wala chain mu takk ko, bu amee lam na ko takk, bu amee jaaro na ko takk, bu amee parfum ba gën a neex na ko takk. Seetlu naa ni jigéen ñi léeg-léeg gis nga bu dee góor góor gi la, gis nga parfum bi di soxnaam ëndaale ba muy sëy góor du ko gaaw a fàtt. Xaw ma nag loolu seetlu ngeen comme ngeen xam naa seen bés nag ngeen di mën a seetlu yéen. Gis nga jigéen ji parfum bi borom këram xeeñ yàlla bu mu nekk parfum boo xam ne maam macha allah gis nga jigéen ji boo sàggatul foo ma lay jaaree bëgg parfum ba ma faaw boobu ma mu jeex moom yéen xam ngeen ko laajuma leen ko xam ngeen. Bu njëkk bi nag mooy góor ñi am na ci ñoo xam ni gëtt gi soxna siy xeeñ da koy marqué. Gis nga loolu pour wan la ni la dafay des ci xel bi góor gi lu adina sori sori fu mu robatee ci mbedd mi parfum bu mel noonu xeeñ ko rek xel mi dem ci cër bi. Kon yu mel noonu loolu laa sakk lu am solo la parce que wolof yi dañuy wax ndax ceet dana ruusam déet. Man damay wax ni déedéet ceet du ruus borom a koy ruusal, ceet du ruus waaye borom moo koy ruusal. Mooy fi yëg yaa ngi góorgóorlu ci jëflanteeg moom channel islam gërëmee jàpp naa ni ceet gi moom du gaaw a ruus. Ah jigéen ji ndax moom rek moo jekk-jekkal déedéet ku góor kiit day jekk-jekkal, ku góor kiit na sol lu rafet, sol loo xamante ni lu baax la, bu dee yére bu bees te baax te rafet soccu ah parfum wu ah lépp loo xamante ni góor mën na koo def waaw mu def ko peñe kawaram yooyu daal ay yëf yëfaan la yoo xam it góor gi na ko def ndax walahu na mitlu lladhi alayhi min al-ma'ruf. Abdoul ibn Abbas daana jekki-jekki ba mu yàgg mu jekk lool kaalawu tus ngalu def ay yëf-yëfaan boo ko laajee foo jëm mu ne xanaa ci saa pegg soxna te ku xam Abdoul ibn Abbas xam ne jaa yoon wa ñuy jaar pour caaxaan sax moom da ka gisu. Kon ñu xam ni mbir mi noonu la demee su ko defee ñu daal di yët ndaw si ki nga xamante ni mooy borom këram. Ma doog a ñëw ci li ngeen di tuddee waliima, defe naa noonu ngeen koy tuddee. Waliima mooy waliima xawma nag mooy réception wala diir dégguma tubaab waaye daal waliima daal mooy waliima. Lan mooy waliima? Waliima mooy bu ñu mayee nit ki borom kër ku góor ki ceetal, ceetal ci naka invité ay xaritam defal leen ay teranga. Ndax ku jigéen ki la muy def këram te fekk sa yiw waliima la tudd déedéet tuddul waliima la. Waxuñu nag dafa daganut mën naa nekk ankay ndax invité say xarit ci dañ laa takk nga teral leen dagan na waaye bu ko tuddee laax bu ko tuddee maam tudd ko. Su doon sa kër borom kër nga ko defee yéen ñaar ñëpp ngeen di bokk di waliima waaw kay waaye sëy woo nga nekk sa kër réception comme réception lu muy tekki. Am yéen ñi jàng làkk bi dégg leen làkk bi réception mooy dalal ay say gan ah ci lañ jëlee baatub réceptionné kon réceptionné yëf yu bees ala kulli xaal tuddee ko la nga koy tuddee daal waaye bu ko tuddee lu ko l'islam tuddeewul dagana nag nga def ko. Tey jigéen ji bu ñu ko takkee te fekk sëyiwut wala sëyeegut wala y demee noonu mu invité ay xaritam ci këram teral leen ñu def ya ñuy def loola dara nekku ci bu fekkee yem nañ ci cadre l'islam. Waaye la tudd waliima nag mooy buñ la mayee soxna ba soxna si ñëw nga def ko. Ndax ci benn fan lay yem déedéet mën naa prolongé ba ñetti fan, ndax ci ñetti fan lay yem déedéet mën naa prolongé ba lu ëpp ñetti fan ba mat juróom-ñaari fan kenn du ko tere. Lan mooy tegtal ci loolu? Bu dee ñetti fan yi borom xam-xami salaf yi ku mel ni Cheikh Nasrul Albani ak ñeneen ñu ko jiitu dañuy wax ni mën naa dem ba nekk salaasata ayyaam ñetti fan nit ki def waliima invité ay xaritam ñu ñëw mu invité leen def ko ba ñetti fan loolu dara néewu ci fii ak yàq amu ci ëppal amu ci. Lan mooy wane ni mën naa ëpp ñetti fan? Soo delloo ci Musannaf Ibn Abi Shayba ak yeneen téere téere sunna yi ci hadith bu wér ca jamono yi salaf Hafsata binti Sirin mooy nettali nee na sama bàyyi de bi muy takk soxna dafa waliima ay fan ba mat juróom-ñaari fan te ca juróom-ñaareelu fan ba waa Lansar la invité woon. Mi ngi mel ni kon tey sa mbokki étudiant yi ñoo ñëw su ma doon joxe misaal pour mu ngi jege leen ca ëllëg ta mbokki professeur yi la doon jàngal ñoo ñëw ca ëllëgaat sa oustaad yi nga xamoon ñoo ñëw sànde pas loolu mën naa nekk dara newu ci fii ak yàq amu ca ëppal amu ca mu ni ca ëllëg ta Ubay ibn Kaab ca la bokk ci juroom ñaaral ba Zayd ibn Saabit ci la bokk, xam ngeen ñi ay sahaba lañ, te ca bisab juroom ñaaral ba lañ ñëw. Al-Hafidh ibn Hajar mu ngi nettali lu mel noonu ci Fathul Bari di wane ni kon dagan na nit ci walima ba juróom ñaari fan fii ak yàq, parce que mën nga am nga ni dimanche la fekk kii amul jot, wala am na groupe boo xam ñoom nee nañ mënuñoo ñëw ci alxames ji, dimanche la ñuy am jot, nga ne am problème dimanche mën ngeen ñëw, ñi ne nangam ngeen na amul problème, genre yu demee noonu. Loolu kon ñu bàyyi ci xel walima, ndax am na lu ca gën a tuuti déedéet, ndax am na lu ca gën a rëy déedéet. Lu ca gën a tuuti mooy boo deen ba mburu lañ am ak bëërëg diw ñoor mbaa zeytun ñu di ko capp di lekk mbaa tàndarma baax na, ndax yonent bi def na lu mel ni lii ma wax nii. Way laa nga rey bëy bëy mbaa xar mbaa nag boo amee xaalis sa nga rey gilem kenn terewu la, ndax yonent bi da ne Abdourahman ibn Awf ba mu nekk takk naa soxna, te it takkum soxna nag daa war a feeñ ci nit. Yonent bi daa gis Abdourahman ibn Awf kanam gaa ngi leer di belbeli, mi ngi gët gët, mu ne ko waay sa waay yow lu xew, mu ne ko dañ maa mayu séet, gis nga séet siyeeg feeñu ci yow seetoo góor, moo xam ko góor ci moo xam ko jigéen ci, te effectivement daa war a feeñ nag. Gis nga doomu aadama mbég ci mi gën a rëy moo xam ni gaar na ko si dundam mooy dajeeg borom këram wala dajeeg soxnaam, su dee koo bëgg la, su dee koo bëgg la. Foofu moom yaakaar am na ñoo xamante ni buñ leen di yóbbu moom buñ mënoon a naaw sax dañuy naaw. Waaw, c' est normal parce que Bakar amu ci. Am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla daf leen di marqué ba duñ ko fàtte mukk, moo tax islam toujours bu yedd nit ki da koy fàttelikuloo bisub ceeb, mooy tolloog wala tansawul fadla baynakum, ndax gën naa yaatu noonu waaye nag ca la bokk. Kon islam maye na ñu def li ñuy tuddee walima aw lim walaw bi chaat walaw, ndax li taqlil la borom xam-xam yi dañ ni naam, doonte doonte ab gàtt la def ko walima. Borom xam-xam ñu ni waaye lu mu tuut 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 boo amut walima mën ngaa def gàtt, mën ngaa def lu ko gën a yées, waaye mën ngaa def timit lu ko am xar aw bëy nag gileem ba ci xeet yi ñuy lekk nga wàcc ci suuf ba ci tàndarma ak bëër ak diw ñoor ak seen yëf yooyu zubda mu ngi ko mën nu ngeen ko tuddee formage, yooyu yëpp mën naa nekk parce que am na jamono jooyu yonente salaam tàndarma lañ indi woon ay formage ay ila axiri ñu defee ko walima. Mooy bi ma leen di tiri tànk bi muy walimaal ka nga xamante ni moom mooy soxna soos du juwéeri bintil xaaris ak ñeneen ci ay soxna. Kon daal ci gàttal, ku góor ki bu soxna si sëy see ci misaal comme lépp Dakar li ñu def samedi ngay sëy si ba seeti dimanche, loolu nag nekkut loo xam dañ naan nii rek la mën a demee, nit ñi dañ koo taam rek parce que dañoo xam ne samedi dimanche lañ jul liggéey, waaye beneen bis bu mu mënee doon loolu ngay jël. Bu ndaw si yegsee su boobaa mën nga def li ñuy tuddee walima yow ku góor ci, mooy ray gàtt invité say xarit yàkku jigéen ko mën ngeen kaa bokk mu tudd walima mu jeex. Kon jigéen ja la muy def ci këram dagan na, waaye bu mu ko tuddee nu mu tudd walima it nag boo sëyee lañ koy def, kenn nekk sa kër nga naan damay walima, demoo fenn sëy woo defoo dara nga naan damay walima, déet sëyeegoo da ngay bàyyi bay sëy nga doog a def walima. Kon la nga def sa kër réception la, ki ne réception mooy dalal say gan, waa kon tuddee leen ko damay dalal samay gan teral leen, am nga ci droit nag seen terewu la. Joxante ay cadeau, ndax mën naa nekk kam déet mën naa nekk, waaye nañ fexe ba ngir yàlla am ca, donte nag moom jafe na ca. Cadeau yoo xamante ni buñ koy joxe ña ngi koy waneeg, ña ngi koy fësal ak di ca bind ay turak, diwa joxe lii diwa joxe laa, nga xamante ni kenn ku ci nekk yaa ngi sóor diwa ma jox lii diw ba may jox lii la ma joxoon xaarama jox ko lee, yaakaaruma yàlla am ca. Man daal bu fekkoon joxem cadeau yi daal da ngeen koo organiser ba ci loxol diw lañ ko teg, amul benn cadeau bu ñuy tas tur déedéet, cadeau yépp a ngi nii sa collègue yi la ko jox, jeex na moom du xam bii la ko diw jox, wala bu ma fekkee yow boo ba nga koy jox da nga koo ber, bu ko ni ca mbooloo ma bàyyil ba ngeen wéet yow ak moom ngir yàlla kese, keneen bañ cee xam dara. Fexe daal mu seetlu parce que cadeau lu rëy la, boo ko defee te yàlla taxut comme ni ma gisee yéen waa Dakar yii ngeen koy defee noonu moom baaxut. Beneen bi ci des mooy jigéen ji ci jëmmi boppam, su fekkente ni waajal nañ ko ba noppi, xëy na am na lu ma fàttal ma dab dabaatal ko, mooy ñaanal bu mayee amee ba noppi. Ñun ndeysaan dañuy faral di wax félicitation, félicitation du tous du dara 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 dara, félicitation moom daanaka du dara du dara. Félicitation ak merci ak bonjour ak bonsoir yi duñ dara tekki wuñ dara dara mokoti geta ñoyam mokoti geta ñoyam waxuma ay dafa haram dafa dagal waxuma lol damay du tous la wax du tous amul ben ngari félicitations fa jot dara jeriñu tous kon liñ koy wax moy barakallahu lak wa baraka alayk wa jamaa baynakuma fi khayr bune dañ ñoo invité ci walima ñu ñaanal ko afṭara 'indakum aṣ-ṣā'imūn wa akala ṭa'āmakum al-abrār wa ṣallat 'alaykum al-malā'ikah wa ṣallat 'alaykum al-malā'ikah ñaan gogu lañuy ñaan ak amna yeneen ñaan yu rob ci sunna fofu nak ma def ben entre parenthèse bayna qawsayn leleng ma deg mbokk yi di café lo xamni kenn duko café leleng gis ay jambar sax diko café lolou moy lan moy afṭara 'indakum aṣ-ṣā'imūn wa akala ta'amakum al-abrār wa sayṣalli 'alaykum al-malā'ikatu ba'da ash-shāy lolou dañ koy café way lolou dagalul de manam ñangalem l'islam kenn duko foye ak looma nak kaf 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 baye kaf mom am na ci sam ci l'islam waye na dagan te bul foye l'islam moy dogal ngeen ñi xifoon ñu defani saay melni ku wor ñu bax ñu ñew lek seen ñam wi mune malaaka yi dinañ julli ci yeen ginaa bu ngeen joxe ataaya ba faa xam nga loolu mo wax deug yalla am ko deug la waxal nañ la wax sallat alaykum al malaaika malaaka yi jull nañ ci yeen mu jeex riwaya biñ ci dok nan wa zakarakum allah fi man inda loolu dafa daay bokku ci afṭara 'indakum aṣ-ṣā'imūn akala ṭa'āmakum al-abrār sallu 'alaykum al-malā'ikā kasabayna legi nak soko waxon tay ji barakallahu lak wa baraka 'alayka wa jamaa baynakum fi khayr ba pare dok koy félicitations wa dara newu ci am par félicitations comme du tous kay mom def ko kubeer rek mom def ko kubeer rek da nga nako barakallahu lak wa baraka 'alayka wa jamaa baynakum fi khayr ma ngi lay féliciter félicitations wa kay da xamni comme mom kubeer kessa la mom da naka wala étiquette la buñ taf rek mom dañ koy ciépi sañ ah yalla na la yalla barkelal mbokk yi xolal ñaan bi nim amé solo légui assurel xana ñi la ko ñaanal war nañ upp 100 personnes assurel 100 personnes yo xamni yalla nangul na leen seen ñaan subhanallahi alazim xolal barké bu la topé rek loolu man na waral sey keur gën la nop man na waral nga am jabo di barkel man na waral yalla def participation ci defal la tawfiq baraka taysir ci sa sey bi motax loolu mbokk bu ko kenn fay bu ko kenn fay waye dañuy ñew di wax lu am xoram lu amut xoram nek ci ñak fay da ba waxtu wi jeex danaka pourcentage bi lay ñaanal ci mbolam yi sax duñ mat 7% loolu wax deug yalla jaaduut rafetu ku goor ki dañ ko koy ñaanal ku jigen ki dañ ko koy ñaanal su ko defee nak comme ndaw si li xew ñun suñu rew moy ndaw sa nga kër bayam tak nañ ko ci ngoon gi legi kon teug maak yegle gaak taral gaak ñaan gaak yépp mën naa am foofa mu des nag defar ko waajal ko ci guddi gi pour mu war a sëyi léegi nag mu war a des ndénkaane yan koy jox buy sëyi ak bu nee cëpp kër borom këram nan lay def ak naka lay jëflanteeg borom këram ci ay xeeti njëkk ci ay xeeti waxtaan ak ya ci lislaam jàngale yooye insha allah dana ñëw ci bind bële di ñëw bu fekkee leer nag ñu ngi ñaan suñu borom mu defal lu tawfiq lépp lu ci jub loolu mi ngi bàyyi ko suñu borom lu ci dëng ci ñun la in uridu ila lislaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulillah kon ñu ñaan oustaz naan ko jazakallahu khayr
xalimoo
subhanahu wa ta'ala fay yiw ci waxtaan bu am solo bu mu def
kere
wala kon dañuy jàll ci ñaareelu parti bi mooy wàllu question yi
naam bisimilah
léegi kii da ni yow lan ngay ñaax jigéen ñi nga xamante ni dañuy sol yenn yére yoo xamante ni dëppowul ak ni ko islam jàngalee ci jouru mariage bi te soo leen laajee wala boog soo leen di wax ñu ne maanaam lii benn bis la rek ñooy looy nasiha ñooñu noonu
ñoñu kay limu leen do wax na ko paré kay wax deug yalla dama limay wax kay wax na ko paré moy jambar jo xamni ay app yaangi gor gor lu ci diine ba sun borom gërem la nga tay yaq ci benn bis bu fekke yow man nga ak sa xel nang na lolu ay bismillah ndax japp na ni am fayda wax deug yalla ak fonk sa bop nangul nga ni benn bis tabal na ni sawara benn bis yaqal na nit ba cër bi mu amone ci sun borom mu dañ yeen sa salam neena kep ku dem jigen bu dem keur jambo mu futte ku fa ci lutut ngant ba yaramam feñ ki rayu kër fa li doxone digentem ak yalla xoti nako lolou ci ñaata fan nga du ci benn fan nga ko def du benn fan bobu mo xoti ki rayu kër fa gi doxone sa digentek ba sa borom nga xam ayat ni ko liggey yoyu nañ ko baye ay tiaxan la benn fan la ak ñaari fan la ak yoyep du way wax li am moy solo moy l'islam xamoo ban bis la lay gëreme ak ban bis la la borom sharia yi mëhet méré ñaaral moy xamal ni ak jaamu yalla kenn du ko yaq ci ay xéeti banex yu melni gor gor lul nga xamni l'islam dafa am yu mu téré yoyé mu téré bokk na ci seen jaara yoyu ngeen di xoma science lañ koy tuddé xoma lool dafa haram la tax mu haram moy ciosan ba laaj leen ko ñu xam ciosan ba ci diiné yéfer la bayiko ñaaral moy ak jaami wuñu yalla la بسم الاب والام والروح المقدس ني غاي ديف ني ييكتي ديف ني ديف ني سي فاصون بوبو تي لا جارا بي سوسو شيخ ناصر الباني في آداب الزفاف فدين ديم نيتيل نتي لو ياتو وني اك حرامم وكذلك سين خيتي رب يو غود يو بون يوي ني سول واخو ني لا بول سول لو ويخ واي ديف كو نومل داغا بوك واي بول تاراي كين والله تعالى اعلم جزاك
الله خيرا لي كي داي داي لاج موني كيغا خامتيني نداو سيغا خامتيني دا فا نيك سي فامي بو خامني manam ni ñuy wajale sen tete sen skiwi marié bi da xawa doy war mu ne ko ko lokoy conseil
comme nak
comme niñ koy préparer yenn pratique ñi def ak yoy ñom wala mo dem ci borom teur
wa bu fekke ay kay ñu sang la dedet lolu dafa haram fonk lu magum jëm kën du ko sang lu du da febar mom lolu dafa haram ci l'islam ben ñaaral bi téré yeen lay takal tak téré dafa haram na leer ay xawa ki yoy yep dafa haram té ko respecté alcorane sunna do ko né parce que dama japp né budé lañ la takal du alcorane ak sunna waro soxla alqul alcorane bu féké alcorane la japp na né doyal alcorane mën ta paté japp ko lem ko bamu touti tak ko ci sa ndig ma ci sa pere di dug ak mom ci wana di def ak mom di ngam sax ko am respect ci alcorane do def lool wa salam benen bi ci dess moy yi nga xamni ay tibal ñaari loxoy dugub yoy do xamna est ce am na dakar ba légui ah am na dakar tibal ñaari loxoy dugub wala juroom ñaar nga soti fi wala jëndal leen koy dal ci rax yu bëss yu muy sol yoy sax ñun leen lañu def kay do ci man dara parce que da ngay dik di jël seet ñu la faaw ñu jël di jarax nga wax wax ñun la ko seet du dem ah su baba jëndal ci rax leen sayon wala wax ni bo jëndé ci rax so agé ba paré lakal ci rax sax parce que du won dang ko gëm waye nak amna lo xamni man na dem ba dara jur fitna waye bu fekke xama jëndal ci rax mo bokalé amu ci mom lolu ay aada la rek la waye bu dé natal dugub ak yaan nangam yoy mom dafa haram ci l'islam ay kay wër guuy gi juroom ñaar yoon garab gi ci kër gi do nga dem ka ñu yobbu la ci tour yi xet yoy mënu ma lim yeb waye yapal ni yi yobal yoy yeb dafa haram ma ngi fatale ko te li li tax ma di ko nitti moy ngir ngeen xamni gis nga ñi bëgg baax ñi ngi baax ba lay te li gëna kentane ci netti li moy ki may wax ko ne la ma ko ron jangal suma daara la nek waye dafa ma yem lool ci buntu bi dafa sey ci all ba fo xamni man fofu da naka kérok la doga dem fu mel non ci senegal ndax all gadj bu xonku bok bi ñu xeyé ci suba ci ma di ko togn di ko laaj ni kim andalon nek fa munima yow de sa talibi bi yang koy xeb waye dembu mo nekkon ciow ci guddi mbolim luñ koy def lo ci aada yek te yalla xamna ni fogu mo won lolu ci mom ndax nima ko xebe won munim mbolim aada yiñ ko don def lo yep dafa lank ba tuddu ci najo le duko def ñu wax jëm kaw jëm suuf mo le duko def su don magala sax duma bet yenn bet yi waye da di ko ne kon lolu mo lay wal ni manam amna ño xam ni seen diina jaral na len batay ba fi may wax ak yow yoyep da ko bay te xam nga ni goné mom la ay way jërum gëna am autorité ci mom kamat mak mo mëna bañ yenn ba goné dañ koy forcer waye mom ñu forcer ko forcer mu wacc kon nak kenn ku ci nek yaay xam la nga bëgg japp na ni sepp sey bis boko tambalé ay xéeti bokalé bo ca juré doomi njabar kat bul toñ du wax toño kenn wallahu ta'ala
jazakallahu khair lék ki dañi manam ku jigen ki nan la wara comporté jour mariage am
comportement mën ta passé lu dul nan doon comporté wa bala bis bas mariage day tay nak may nañ ko ay yef yefal yo xamanteni xeye tay lay cietu xet tar yi ko may yi nga xamanteni amana may ñu ko won ci benen ba ndax day dem ci borom keur ila akhiri waye japp na ni tay dañ lay maye rek nga dal di commencé xañ ñaaral ba def yo xam islam da koy téré wax deug yalla loolu mom islam gëreum ko sollu bes fu deñu defaru gëttu lepp lo xam mu sori la gooru jaamur war ta gis yoyé mom may nañ ko ko mu comporté wo nona amana jigen ji nga xamanteni daf doon muuro jilbab ci misal bis ba dal di jot rek mu ni ko fu tek fele sollu gatt ngir bëgg ko wané man damay japp ne koko gëmul won sax lim doon def man loolu la japp gëmuko ndax liko waral moy manam gëm gëm ci bopam mo mayut nit loolu gëm gëm dafa am lu muy maye ak lu dul maye dang kay dang ko defon ben genre etiquette rek bo takkon nonu waye gëm gëm su fekke gëm nga ko mayula loolu parce que la ngay wané te xam ngeen ciéri ni mi démé ay gor bu fekkon place la bo xamni ay gori jaamor newuñ fa comme yenn ci tay xey nuy bi wala gor bu ñewon bala muy dugg ci wa jigen ji sol lo xamanteni ouray bu gatt la sol yere yu rafet poudre def yef yimi def fek ay gori jaamor newuñ fa na nek waye nak bu fekke ay gor dañu ñew mom solal la l'islam digelo ndax gori jaamor baña am ak ci yow wallahu ta'ala
wa kala khair lay muni est ce digene bi nga xamanteni dafa sol ay pocket ak yu mel non mune est ce lolou dañ ka téré ci mariage bi wala dé
téré wuñ ko ci l'islam dé waye ci santé mom téré nañ ci walu wër gi yaram pocket baxul ci nit baxul ci doomu adam parce que tank bi nonu mu yëkati ko nonu dafa am ay effet yu muy def ci sidid yi japp ci ndigul nit lolou borom xam xam yi geus ci walu wër gi yaram lu mel non defon na ci am geussu lu melni pocket yek yi ni pastel sen beut yek ila akhirih yi ci bare bare nit ñang koy def te borom xam xam dañuy wax ni même ci walu sharia sax bo setlo pocket boko sole non muy pocket pocketé wa nit ñi diko dégg day dugg ci aya ja wala yadribna bi arjulihin li ya'lam ma yukhfina min zinatihin koku moy ben ñaaral moy ci walu wergu yaram baxul ci yow te islam day téré lepp lo xamni baxul ci sa wergu yaram ko def kon sol dalu yi bax defena dalu yi fi bax du pocket kete wallahu a'lam
jazakallahu khair lay nit ki mu ne yan conseil ngay jox digeen bi nga xamne da bëgg doon ben exemple ci biir kërëm ben référence
jëna muy tey waaw loolu de alhamdullilah xeyna xana comme laaj bi ñew na ñu jund ci ay jinj waaye ki laaj bi day xawma kuma waaye ya lay sama gëm limu wax ndax loolu lañ soxla fi nekk ni parce que model yi dafa tambalé jeex légui mi ngi am nak batay yegle ni mi ngi am nak tay ji bo jugon tay di nga genn ay nit yo xamni yalla sedena subhanahu wa ta'ala fimni ni ay model lañ ci seen sey man nañ leena jël def leen ay exemple comme nit ñi genné ci salafu salih ay exemple jigen ji nga xamanteni da sey ci mu sey ci glace bala amal njariñ borom da sey am ngeen seen kep ki ngeen gis bu ne won dungu dungaral ñew nangoo la sey kenn ko meuna naan kon bo sey ke da ngay nangoo sey sey moy sa degray gi nek ci yow noyal ko pour ñu man la jëfëndiko waye bul set ci bu nexé nga tok bu nakaré nga dem nangoo la nek dal sa borom kër joggi ci sa kaw nangoo la nek bol sa borom kër tejj la di sa kubeer nangoo la nek suuf mu nek asaman tim la del wax ndank ci kanamam jox ko orma comme ni ñi joxe orma kilifa ndax kilifa la ab bour la ab tang la ab njaati gi la ab alaaji la ab kilifa la yalla moko ko def jegal ay ndigalam moytul ay terem dabul banexam moytul meram même boudé mo la togn né ko bal kana popa fala man nanguma la yeb même bu dem mola togn ne ko balba lolou hadith ñew na ci même bu dem mola togn la ne ko balba lepp ci oyof gi lay gi manam dal yow taw xel bi gu nek moy noy dawel am meram noy takko bané xam dal na xari dere tak da gap ay tonto lolou problème am la fexel mu dancio man nga ko yar bam dañ parce que boko jié ay teranga ruslo ko te ko ruslo rek mo rusla gor gor lul bu baax ci wattu muy mer taggatul ci ron tankam tarbiyuko parce que moy tax nga am yeen ngeureumal yalla moy tax nga aram am ngeureumal borom keur gi moy tax nga am njabot yu barkel moy tax nga am njabot yu tek ci dunya wal akhirah lol dal la ci meuna teunk ci gatal ndam la nak mu ngi ag ci fexé ba am lu mel la soxna surayh sa amone surayh waw yow naka sa ndaw ci mu ni ndaw ci kay ma nga ci jamm rek wa no def mu netti li fañ jaar ba agal mu ni ben yon lañ ma sa jotté 20 ans te mako toy lolo mom japp na ni jigen juñ ko waxal mom bu don da ngay jang sax man nga bay jang ko ndax bu dé diplôme do nga soxla bobu mo mat na sekk 20 ans té juroom yoon lañ jotté sax ndam la ci ndaw si la wax waye 20 ans té ben yoon lañ jotté té waji néna moko toñ lolu japp na ni ba légui amna jigen yu nangu yu mel lolu xeyna dadi amna netti yo xam dañ la koy netti ci seeni borom ñi ngi dundu té at innal hayya la yu'minu 'alayhi fitna amna yo xamni mene su ko netti wat fi ak seeni borom ñi ngi dundu waye yegal ni dal yaangi am ay nit yoy gis di len xef fek ay model lañ ay example lañ ci ko wallahu ta'ala
jazakallahu khair lay ki day laaj mune est ce ku gor dagal na ci mom mu tus nga lu dal di genn
ala sax tus nga dara ne wuti bude gor bude jigen lepp nak ga gor bu koy def na fek da am aajo waye tus nga lu non dama japp na ni mom xeyna man na baña ñak donte nak islam tere wu waye tous ñal comme day fajj ñaaral mom même bu nit ki febarul sax def ko dafa baax goor def ko jigen def ko yeb dañu wallahi
naam lay ki mu ne lan moy wutele digante walima ak yendu
ak yendu
naam
ah yendu man na nek walima tuddu yendu timit parce que walima boko wote man na nit ñi ni yendu ci ndax du jaage dañ na walima bal ba ngon nga dok koy def tay bu ñewon diw day walima mu invite nit ñi ñi ñew yendu ci te keur ga nek fa bu fekke ndaw ci lam def mom jaarul ci condition yi mu tuddé ko yenn nako tuddé yenn wala réception waye li tuddu walima man na tuddu walima tudda la yenn timit ke nit ñi yenn lo dara ngi ci wallahu aalam fi ak ñi ngay tanku ci la l'islam ba
ki day laaj mu ni manam est ce que manam ayna digeen ki tok ci negam pendant 2 semaines ta du genn
ndax daam lu mu ci djublu wala dé ah bu dé dafay sétu dé sét mom tékki wu ni da ngay tul dugg teñu ci biir né bi do gën lool tékki wu lool xawma nak lu ci borom djumlu waye tok ci sa biir nek do gën mom bu fekente ni sétu la ci djumlu mom sétu tékki wu ni do gën ndax sét tax man na gën di servir ci walima rot na ci sunu ci ay asar yu wër nit am na gën yu goor sax sét bi di leen servir lool nak xeyna li tax ma di ko wax moy ñi nga xam dañoo japp ni xeyna sét bi na laqatu fele bu ko kenn gis bu ko nangam dedet rat na ci ay asar yu wer gor am nay gan ci walima bi set bi ñew indi sol mel nam wara mel di seddel li muy seddel au lieu que gor di ko seddel lool rat na ci sunna te bu ne pire dong lañ bëgg ak mbax sahaba yi ñoñu gënal na pire fouf wallahu ta'ala
jazakallahu khair lay ki mu ne manam est ce que nit ki ku jigen ki mëna jox ki ko bëgg tak ay photo ngir mu xol
dedet photo mom ci l'islam dagal bu fekke amo ci aajo lu melni carte d'identité passeport ila akhiri bu dul lolum fatou ci l'islam borom xam xam yu bare 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 wax nañ ci qadiman wa haditha al ulama ahlul balad al haram usaymin ñom bun baz ak ñenen amna ben téré bu am solo bu ñu talif ben borom xam xam nan ad darwish mo andi nañ ci ay tektal yu bari yo xamé neewna téré bu ma gis bu léré nonu ci walu fatou yu ni mel kon mo xam avant ngay tak mo xam ci jour mariage bi la mo xam lu mëna doon su bo wa mom bañ ko def moy la gën wallahu ta'ala a'lam amma jëmi di ko jox nak mom taxut di wax ndax yoyé mo meuna jur yenen ndax garantie wu ni photo ba koku dong mo koy gis benen bi jëlis moy photo xam ngeen ni mom photo da rek setané su ndaw la ndax xawma seen affaire yoy zoom lañ koy wax xawma man na dem ba melal nit ki nu mel wallahu a'lam
na legi ki day laaj mu ne est ce que jaamu dagal na ñi def ci walu fe yeg yoy
wa jamu ala kulli hal ala la jo xamni man lima ci gis wallahu aalam bu fekke jaar na yon te jaarale ko yon yombut bu nekke jaar na yon man na nek way jaarale ko yon mo yombut jamu ci lama xam ci all ba moy ki sama doom di jaay la kon man may ab jamam makoy jamu xamni affaire bokale lama xam la wax man la parce que boy waxit lele man nga gis nit ñi li lañ ko jappé nga dem benen société lé lañ ko jappé ki sama doomu di jaay la ñu ni mako waron tak sax ni da lañ tak doomu di jaay doomu tantam mako wara tak doomu di jaay doomu bajjenam mako waron tak kon takuma ko kon jox ma sama takku deñ wala jox ma sama njaam mu nekk lo xamanteni ci kaf rek lañ ko doon défé amul far force la waye ni muy amé légui nak jaraleen nañ neub ndaw sax nañ neub valise yak ba indi ay fitna yo xamanteni yo wax deug yalla dagalu waye bu fekke lu simple la lo dañ koy joxanti ci tey ak bakkan ah ki ni sama doom di jaay la man may jaag amna ño xamanteni lu simple lañ koy defé xamna leneen ci qualité nit ñi da ngay gis nit ko xamni yalla dafa def nit la ko bari kër sax nit ñi sax ño koy def lo waye mo bëggul won lool bu ñëw wax ju simple ju oyop lay wax man de may lidiaji may doom lidiaji may jambi may nangam ana sama walu yow nga yëkëti 5000 nga jox ko lol dagan la chaque parce que laaj na ko ci téek bakkan jox ko ci téek bakkan waye nak façon biñ koy défé ni mom wax deug yalla baax wallahu
a'lam ay ki day laaj mu né est ce que le fait que nga am borom kër lol day tax day def kafara ci bakkar ñu ci ton am lu jitt
adeel borom kër day kafara bakkar mom xawma lolou lima xam dal moy say bakkar dal bu né kabair ya la mom dang koy tuubi bu fekke du kabairi amna yenen yu koy kafar lu melni aljuma julli aljuma lu melni wéru koor lu melni ila akhirih andak nak gemnaani am borom keur donte gisuñu te keur yonday kafaré bakkar waye man na dimbali nit ci ay bakaram yu bari yu rous lolou mom gemna ko lan moy sama tektal ci lola innal hasanat yuzhibna sayiat yenn yu baxi day yobbu ñu te sey mom danaka yu bax rek la ba jeex bu fekke nit ci tek nak bu de ci buntu bobu lañ ko deggé alhamdulillah budul lol nak tektal bu koy wane mom xawma
jazakallah khair kon ni mo fi proton ci ay question ñaan yalla santara mo ñu deg ak top ñaan yalla oustad yon nako yalla fay yew ala wallahu ala sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anti
habibati anti zawjati